الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 256. Apa temanya? Disyariatkannya duduk di antara dua sujud. Jadi pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya adalah tentang doa dan zikir ketika napa? Sujud. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Kalau enggak salah kita membahas berapa macam doa nggih? 8 apa nggih? Ya, kita sudah membahas 8 macam bacaan ketika sujud yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan memasuki bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Hanya saja kita belum akan membahas bacaannya apa saja, tapi kita bahas terlebih dahulu tentang disyariatkannya duduk ini. Ya. Jadi ketika orang sholat itu kan ada posisi dia berdiri, ada posisi dia ruku, ada posisi dia sujud, dan ada posisi dia sedang duduk. Salah satu duduk yang diajarkan adalah duduk di antara dua sujud. Karena ada duduk yang lain. Apa misalnya selain duduk di antara dua sujud? Duduk tahiyat atau tasyahud awal. Terus nanti ada lagi duduk apa? Tasyahud akhir. Jadi ada beberapa jenis duduk ketika sholat. Yang akan kita bahas adalah duduk di antara apa? Dua sujud. Ketika kita sujud, sujud pertama nggih, maka setelah selesai sujud pertama, kita akan bangkit dari sujud pertama itu, lalu kita duduk. Nah, inilah duduk yang akan kita bahas hari ini, yaitu duduk di antara apa? Dua sujud. Ketika kita bangkit setelah sujud yang pertama akan duduk, kita disyariatkan untuk membaca apa? Allahu Akbar. Ya, jadi ketika bangkit dari sujud kita membaca apa? Allahu Akbar. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang kami hormati, bacaan Allahu Akbar ini di dalam sholat kita baca berkali-kali. Bahkan setiap gerakan perpindahan itu ditandai dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Kecuali dua gerakan. Apa dan apa? bangkit dari ruku alias i'tidal sama mengakhiri sholat. Ya, hanya dua gerakan itu dalam sholat yang bacaannya bukan takbir. Ya. Yang pertama adalah ketika bangkit dari ruku. Dari ruku kita mau berdiri, apa bacaannya? Sami'allahu liman hamidah. Kemudian ketika mengakhiri sholat, saat kita menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, apa yang diucapkan? Assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti cuma ada dua gerakan di dalam sholat yang kita tidak membaca takbir. Sisanya bacaannya apa? Takbir. Berarti berapa kali takbir ketika sholat, berapa kali? Orang tahu ngitung ya? Jawabannya mudah, tergantung sholatnya. Mau dua rakaat atau tiga rakaat atau empat rakaat. Gue jalan ini bobok ngitung gue. Muncul pertanyaan, kenapa kok mayoritas gerakan itu bacaannya takbir? Kenapa mayoritas gerakan bacaannya apa? Takbir. Bahkan mengawali sholat pun mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika rukuk takbir, ketika i'tidal mau sujud, bacanya apa? Takbir. Ketika dari sujud mau duduk, bacanya takbir. Kemudian ketika akan sujud lagi, baca takbir. Ketika sujud mau berdiri ke rakaat kedua, baca takbir. Kenapa kok bolak-balik membaca takbir? Takbir itu kan biasanya terjemahannya apa? Allah Maha Besar. Jadi sejatinya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita mengulang-ulang takbir itu adalah supaya di dalam sholat itu kita betul-betul mengagungkan Allah. Betul-betul apa? Mengagungkan Allah. Menghadirkan perasaan bahwa Allah itu maha besar, bahwa Allah itu maha agung. Kalau Allah yang maha besar, berarti selain Allah kecil. Kalau Allah dialah yang maha besar, berarti selain Allah napa? Kecil. Berarti masak niku besar napa kecil? Bu, masak itu besar apa kecil? Kecil. Mancing niku besar napa kecil, Pak? Kecil. Dolanan darak kecil. Nonton TV, Bu? Kecil. Dolanan HP kecil. Turu-turu kecil. Nunggoni sawah kecil. Jaga toko kecil. Rapat-rapat kecil. Jadi kita itu sedang dididik ketika mengucapkan takbir itu untuk menghadirkan perasaan bahwa aktivitas lain kalau sudah masuk waktu sholat itu kecil semua. Yang besar hanyalah sinten? Allah. Artinya apa? Artinya semuanya harus kalah. Semuanya harus apa? Kalah. Dengan aktivitas yang namanya sholat. Ya. Lain cerita ya kalau kondisi darurat itu lain cerita kita. Ya. Bocahnya kecemplung sumur. Engko bae nulungune bar salat. Ya bubar. Itu kondisi darurat tuh beda nggih. Lah, wong nonton TV apa darurat, Bu? Ora. Ana wong nonton TV darurat ora ana darurate. Ya. Jaga toko apa darurat? Mboten. Ya, itu maksudnya. Jadi aktivitas yang bukan darurat walaupun sepenting apapun ya tetap lebih penting menghadap kepada sinten? Allah. Termasuk ketika sholat. Ketika apa? Sholat. Jenengan pernah enggak ketika sholat pikirannya kemana-mana? Sering. Kapan? Pas di awal apa di tengah apa di akhir? Subhanallah. Dari awal sampai akhir? Allahu Akbar. Caranya Bapak Ibu, supaya mengembalikan pikiran yang kemana-mana tadi, mengembalikan pikiran yang kadang ke sawah, kadang ke toko, kadang ke TV, kadang ke HP. Cara mengembalikannya itu ya dengan mengucapkan takbir, tapi enggak cuma diucapkan di mana? Di lisan. Diucapkan di lisan sambil diyakini di dalam hati. Jadi ketika mengucapkan takbir itu betul-betul menghadirkan di dalam hati perasaan Allah Maha Besar. Saya sedang menghadap kepada yang Maha Besar. Sehingga sangat tidak sopan nek ndlenger. Sangat tidak sopan nek delengir. Delengir siapa bahasa Indonesia nih? Meleng. Meleng. Meleng apa bahasa Indonesia? Ora fokus. Tidak apa? Fokus. Coba jenengan bayangkan ya. Lagi menghadap orang penting. Lagi apa? Menghadap orang penting. Pejabat lah. Atau apalah bos atau apa. Ketika diajak ngobrol malah meleng gitu. Itu kan enggak beretika. Tidak beradab ya. Diajak ngobrol malah pikirannya kemana-mana. Itu padahal orang penting. Sepenting-pentingnya orang masih lebih penting siapa? Allah. Nah. Setinggi apapun jabatannya manusia yang ada di hadapan kita, lebih tinggi Allah. Kenapa ketika berhadapan dengan orang penting kita bisa fokus? Ketika kita berhadapan dan sedang menghadap kepada Allah, kemudian kita malah pikirannya kemana-mana. Dan perlu difahami Bapak Ibu bahwa ketika kita sedang sholat, itu kita sedang berdialog dengan Allah. Dan itu oleh Nabi SAW dijelaskan. Setiap kita membaca surat Al-Fatihah satu ayat, itu dijawab sama Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah merespon dengan berfirman Hamidani Abdi. Hambaku sedang memujiku. Ayat kedua seperti itu. Ayat ketiga seperti itu. Jadi sebenarnya sholat itu adalah isinya dialog. Kita ini sedang berbincang-bincang dengan Allah. Apakah sopan sedang berbincang-bincang dengan yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha kuasa. Kok pikiran kita kemana-mana? Siapa sih kayak gue? Ya nyong karo jenengan pada. Maka untuk melatih itu kita ucapkan Allahu Akbar setiap gerakan. Oke. Okay? Oke. Okay. Jadi begitu kita sujud, kita bangkit, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Lalu duduk antara dua sujud ini harus dilakukan secara tumakninah. Harus dilakukan secara tumakninah. Boten pareng cepet-cepet. Tidak boleh tergesa-gesa. Apa pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Tsumma rfa' hatta tastawiya wa tatma'inna jalisa." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, kemudian bangkitlah dari sujudmu sampai engkau duduk dengan tegak. Tastawiya itu artinya duduk dengan apa? Tegak. Watatma'inna, dan lakukan itu secara tumakninna. Berarti enggak boleh duduknya belum tegak sudah sujud lagi, enggak boleh. Itu namanya enggak tumakninna. Duduk tegak ya nanti jejeg apa nek punggungnya awake jejeg. Ada sebagian orang urung jejeg wis apa? Wis sujud mana? Saya bukan bahas orang yang memang bungkuk ya, bungkuk. Kan ada orang sudah sepuh ya, kemudian apa namanya? Punggungnya sudah bungkuk. Saya bukan bahas itu. Kalau itu ya memang sudah bawaannya kayak gitu, enggak ada masalah. Saya lagi bahas orang yang memang bisa tegak. Wong bisa tegak kok malah urung tegak wis sujud lagi, itu gimana? Dan Bapak Ibu yang kami hormati, tumakninah itu rukun loh. Kenapa? Rukun. Rukun itu bagian yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sehingga kalau ditinggalkan, sholatnya bisa apa? Batal. Itu bagian tertinggi, terpenting dalam sholat. Itu rukun. Itu rukun. Salah satu rukun adalah tumakninah. Sehingga kalau itu ditinggalkan, sholatnya bisa tidak sah. Nek imame seperti itu, berarti sholatnya imame gak sah. Nek sholatnya imame gak sah, berarti sholatnya makmume ikut gak sah. Itu boleh diumpamakan seperti imame ngentut tapi ora gelem mundur. Berarti sholat imamnya batal, makmume ikut. Maka Bapak Ibu, urusan tumakninah ini gak boleh dipandang sepele. Maka ketika sholat, perhatikan betul imamnya. Jadi jangan kita bermakmum kepada imam yang tidak tumakninah. Ya. Karena itu berefek kepada keabsahan sholat yang kita kerjakan. Ya. Oke, ini urusan tumakninah. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu enggak cuma tumakninah, cuma dalam tanda kutip. Tapi beliau juga berlama-lama ketika duduk di antara dua sujud. Jadi bukan sekedar napa? Tumakninah. Bahkan beliau lama. Diceritakan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa antara lamanya beliau ruku lamanya beliau i'tidal, lamanya beliau sujud, lamanya beliau duduk di antara dua sujud, mirip. Jadi kalau di meniti kuwi ora adoh. Ya, durasinya beliau sujud, beliau napa? Duduk, beliau rukuk, beliau i'tidal, itu lamanya enggak beda jauh. Seimbang lamanya. Ya. Sehingga mari kita berusaha untuk menikmati sholat kita. Rasah ke susu. Gak usah tergesa-gesa dioyok apa sih. Ya. Apa ketinggalan? Sepur. Ya. Wong kita gak ketinggalan apa-apa kok sholatnya buru-buru. Emang ada apa sih? Ya. Oke. Kecuali Bapak Ibu, kecuali kalau saat itu kita posisinya sebagai imam. Imam di mana? Imam di masjid. Kalau posisi kita sebagai imam di masjid, maka kita harus mempertimbangkan kondisi makmum. Makmum yang ada di masjid biasanya semacam apa macam-macam? Biasanya macam-macam. Ya. Ada yang tua, ada yang muda. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ana sing beger, ana sing lagi beyeken. Jangankan lari, long jalan aja udah napa? Udah susah. Cekelan apa? Teken. Ya. Ada jamaah yang sudah rutin, ada jamaah baru. Ya. Jamaah baru itu maksudnya ya nembe tau memejit. Ya. Biasanya mboten teng masjid. Jamaah baru seperti ini tuh harus di perhatikan, ya. Jadi jangan sampai jamaah baru ini kapok, ya. Kapok kenapa? Karena kesuwen sholatnya. Ya. Maka seorang imam harus bijaksana. Dah. Sekarang bagaimana cara duduknya? Cara duduknya. Jadi cara duduk itu yang harus dibahas, satu, bagaimana posisi kaki dan bagaimana posisi tangan. Yang pertama, posisi kaki. Ketika duduk di antara dua sujud, posisi kaki itu namanya iftirash. Kenapa Bu? Iftirash. Jadi selama ini kita mengenal dua jenis duduk. Yang pertama iftirash, yang kedua apa? Tawaruk. Napa? Tawaruk. Biasanya tawaruk kita pakai kapan? Pas tahiyat akhir. Berarti iftirash biasanya kita pakai kapan? Ketika tahiyat awal. Plus ketika duduk di antara dua sujud. Apa itu duduk iftirash? Dengerin apa yang dikatakan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya yafrishu rijlahul yusra. Beliau menjulurkan kaki kirinya. Napa? Menjulurkan. Menjulurkan kuwi maksudnya mengarap apa mengguri? Jadi kan pas salat ketika duduk kakinya itu dijulurkan ke depan apa ke belakang? Ya ke belakang. Nah ke depan ya jenengane selonjor. Ana wong sholat selonjor. Berarti maksudnya yafrisu rijlahul yusra. Maksudnya adalah kaki kirinya dijulurkan ke belakang. Ya. Kemudian diapain? Kemudian diduduki. Berarti iftirash itu panjenengan menduduki kaki kiri yang dijulurkan kemana? Ke belakang. Berarti kaki kirinya dilipat, diarahkan ke belakang, kemudian diduduki. Ya. Jadi paling gampang gue praktek. Tapi yo apa nyong enggane arep jago nang dhuwur meja kan ya. 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 Itu kaki napa? Kiri. Ya, saya ulangi, kaki kirinya dilipat, dijulurkan kemana? Ke belakang, terus diapain? Diduduki. Terus kaki kanannya diapain? Kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, wayansibu rijlahul yumna. Adapun kaki kanannya, maka telapak kakinya ditegakkan. Napa? Ditegakkan. Misal ini telapak kaki kanan. Itu ditegakkan. Berarti posisinya kayak gini nih. Ditegakkan itu berarti lurus. Kemudian jari-jarinya diarahkan kemana? Kiblat. Nah, sebagian orang anu mbuh orang ngerti apa anu bebeh. Ya. Kakinya hanya diapain? Kur dibruk bae. Ya. Dibruk itu maksudnya tidak diapain? Tidak ditegakkan. Ya. Orang madal, ya, orang dipadalakan. Ya. Jadi yang dipraktekkan oleh Nabi SAW itu seperti itu. Ini cara kakinya. Ya, saya ulangi nge. Jadi duduk yang dilakukan oleh Nabi SAW antara dua sujud adalah namanya duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah duduk kaki kirinya ditekuk ke belakang, kemudian diduduki, sedangkan kaki kanannya ditekuk ke belakang juga, hanya saja telapak kakinya diapain? Diberdirikan, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Dah. Terus tangannya bagaimana? Tadi kan kakinya nggih, sekarang tangannya. Posisi tangan ada dua cara. Posisi tangan ada dua cara. Cara yang pertama ditaruh di atas paha. Cara yang kedua ditaruh di atas lutut. Ada berapa cara, Bu? Dua. Yang pertama di mana? Paha. Yang kedua? Lutut. Berarti yang kedua lebih maju. Yang pertama di atas paha. Letakkan di atas paha. Yang kedua di atas lutut. Berarti agak maju. Ya. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kenapa kok dua-duanya benar? Karena dua-duanya sama-sama pernah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita bahas cara yang pertama dulu. Ini disampaikan oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u. Rasulullah SAW ketika duduk berdoa, maksudnya dalam sholatnya, wada'a yadahul yumna ala fakhirihil yumna. Beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa yadahul yusra ala fakhirihil yusra. Dan tangan kirinya diletakkan di atas paha kirinya. Oke, itu meletakkannya. Lutus jari-jarinya bagaimana? Jari-jarinya menghadap ke kiblat. Digenggam apa di apa? Nek iki sih apa jenengane? Di apa? Nek kayak gini kan genggam. Kalau kayak gini apa? Apa? Orang digenggam. Ya, tidak digenggam. Ya. Dibentangkan, ya. Jari-jarinya dibentangkan dan posisi jari-jarinya kalau bisa ya rapat kayak gini. Ya, ya enggak harus rapat banget. Ya intinya bukan diginiin lah ya. Jadi jari-jarinya bukan diginiin, tapi dirapetin kayak gini, terus diletakkan menghadap kemana? Kiblat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua dituturkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati. Rasulullah SAW ketika duduk dalam sholat, wada'a yadaihi ala rukbataihi. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Berarti tangan kanan megang lutut, tangan kiri megang lutut. Hadis riwayat Muslim. Berarti jenengan mau pakai yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Boleh dua-duanya. Pakai cara yang pertama boleh, pakai cara yang kedua juga boleh. Alhamdulillah. Inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan beberapa pertanyaan telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Dari saudari Ani di Banyumas. Ustaz, saya sudah sakit berat selama 24 tahun. Hanya bisa berbaring dan tidak bisa bangun. Semua aktivitas dikerjakan dengan berbaring. Saya berusaha menjaga kebersihan, tetapi tetap saja tidak bersih. Karena BAK, BAB, dan buang angin tidak bisa dikendalikan. Sehingga ibadah dirasa berantakan Ustaz, karena sering tertidur juga. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana dengan kondisi yang saya hadapi sekarang ini? Jazakumullah khairan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Anda dan memberikan kesembuhan total kepada Anda dan juga kepada segenap kaum muslimin kaum muslimat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Sakit enggak bisa berpindah dari kasur selama 24 tahun. BAK, BAB di atas kasur dan tidak bisa terkontrol. Sedangkan kita harus dalam kondisi suci. Suci tubuhnya, suci pakaiannya, dan suci tempat. Dengan kondisi kayak tadi bagaimana? Jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Napa? Bertakwalah kepada Allah semampunya. Artinya Allah itu tidak membebani hambanya melampaui napa? Kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja saya perlu sampaikan, ketika seseorang sudah tidak mampu untuk mengontrol BAK dan BAB, alias ketika itu keluar maka enggak kerasa, keluarnya tidak terasa. Itu kata para ulama fikih, yang terpenting adalah ketika mulai sholat, ketika apa? Mulai sholat, itu pakaiannya dalam keadaan bersih. Yang paling penting ketika mulainya, jadi ketika takbiratul ihramnya sudah dalam keadaan pakaiannya bersih, kemudian tempat dia sholat juga bersih, nggak ada najisnya. Adapun di tengah-tengah sholat terus keluar najisnya, maka tidak apa-apa. Itu yang diistilahkan dalam kitab-kitab fikih dengan salasul baul. Orang yang tidak mampu mengontrol air sendinya sendiri, karena sudah tidak punya sistem klemnya, klem yang buat nahan itu sudah rusak. Ya. Jadi yang terpenting adalah saat mulai sholat dalam keadaan apa? Bersih. Cuman berarti kan kalau sholatnya 5 waktu dia harus menyiapkan 5 kali. Ya. Harus bersih 5 kali. Dan ini juga termasuk sesuatu yang berat. Ya. Apalagi kalau jaraknya pendek. Contoh antara maghrib dengan isya. Maka ada keringanan yang bisa Anda manfaatkan, yaitu dengan cara menjamak. Dengan cara apa? Menjamak. Loh Ustaz, ini kan bukan sedang safar. Kan ini lagi di rumah. Loh, emang jamak itu hubungannya tidak selalu dengan safar. Yang selalu hubungannya dengan safar itu namanya qasar. Apa Bu? Qasar. 4 jadi 2. Kalau jamak itu hubungannya dengan kebutuhan. Jadi kapan boleh menjamak? Ketika ada kebutuhan. Ya. Tentunya kebutuhan di sini kebutuhan yang penting, untuk kebutuhan nonton TV. Ya, kebutuhan misalnya kayak ini, kasus ini berat sekali untuk 5 kali dalam sehari untuk mengganti yang bersih ya. Maka enggak apa-apa dalam kondisi seperti itu ibu, berarti sholatnya bisa dijamak takdim, bisa dijamak apa? Takhir. Berarti sudah berkurang itu yang gantinya 5 kali sehari menjadi berapa? 3 kali sehari. Subuh, terus apa? Zuhur asar sama maghrib isya. Ya, itu di antara keringanan. Keringanan yang lain adalah ketika kasurnya misalnya kerembesan. Kasurnya kerembesan. Ya. Maka itu bisa disiasati dengan meletakkan alas di atas kasur itu yang bersih. Alasnya yang bersih. Ya. Dan itu kalau bisa ya alasnya dipakainya ketika sholat. Sehingga nanti begitu selesai sholat alasnya bisa diambil. Ya. Sehingga tidak terkena najis. Ya. Nah nanti kalau alasnya udah bersih, kemudian tengah-tengah sholat ternyata BAK atau BAB itu bagaimana? Kan boleh pakai popok. Boleh pakai apa? Popok. Jadi popoknya itu nanti yang akan menghalangi najisnya supaya tidak meresap kemana? Ke alas. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, kalau keluarnya di tengah-tengah sholat yang penting awalnya itu dalam keadaan suci, maka tidak mengapa insyaallah. Ini beberapa dispensasi atau rukhsah atau keringanan buat orang-orang yang mengalami kondisi seperti yang sedang ibu alami. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menghadapi ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala dan memperoleh kesabaran serta mendapatkan pahala yang melimpah insyaAllah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.